gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 11-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda hökümet dilekçilik problemasyny agzamaýar. Polisiýa hor adamlary urýar. Ýaşlar emel andan peýdalanmagy gyzykdanma bildirýär. Howpsuzlyk gurulugy gödökçiligi işlendirýär. Maýlarçylyk ýurdunda et el ýetmezligi ýokarlanýar we beýle kitadalyklar. Olary soň habarlar dinleň. Olar bilen sizi men ýogsa nanyny urýan tanış edýärin. 11-nji awgusta geçilýän gije Russiýa Ukraina 71 sany pilotsuz uçar. Şahit hücum dronları we dürlü görnüşli pilotsuz uçarlar bilen hücum etdi. Ukraynanyň howa gorogy 59 pilotsuz uçary urdy ýa-da togutdy. Harwa administrasiýa Dnipropetrovsk tewtine edilen hücumda 2 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Nikopol etrafynda 52 ýaşly bir adam yaralandy. Onuň gowrak gysgysy jaýy ziýan etdi. Sewt başlygy Serhiy Lysak 4 binanyň we 1 awtolugyň weýran bolanlygyny aýtdy. Sinelnikovsk etrafynyň Velikomikhailovskaya jemgyýetine aviasiýa bombasy taşlandy. Mejewskaya jemgyýetine pilotsuz uçar bilen hüjüm edildi. 31 ýaşly bir adam yaralanyp keselhanaga ýetirildi. 2 dukan ýykyldy we liseýe ziýan ýetdi. Kherson sewtinde soňky 24 sagatyň dowamında 4 adam ölüp 7 adam yaralandy. Russiýanyň Nizhny Novgorod sewtiniň gubernatory Arzamasa garşy edilen pilotsuz uçar hüjüminde bir adam ölüp 2 adamın yaralananlığını aýtdy. Şuň akşam düşman uçarlary Nizhny Novgorod sewtindäki 2 sinagat zoologyna hüjüm etdi. Gynansagam Arzamas etrafyna gaýtagul berilen wagtynda adam pidalarynyň we ýitgileriň öňüni alyp bolmady. Bir işgär şol ýerde öldi. 2 yaraly keselhanaga ýetirildi diýip ol Telegram kanalyna anyklaşdyrdy. Ukrainanyň Telegram kanallary Arzamasdaky gural öndürýän zawod edilen pilotsuz uçar hüjümini tasdikleyen vizyonu ve suratları çap etdi. Häkim tarapından habar verilen 2-nji senagat zorlugy çak edilişine göre Dzerzhinsk şehrine bir neçe karo kerhananın yerleşen yer deyip hesaplanıyor. Rusya'nın telegram kanali Shot Dzerzhinsk şehrinin yaşayıcılarına salgılanıp onların yerli vakti ile saat 5'te göre onunla bir neçe partlama sesini eşitlendiklerini habar verdi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev Ukrayna insanperver kömegini bermek maksadı bilen Respublikanın Energetika Ministerliginin serişte bölüp bermek baradaky buyruga gol çekti deyip Azermetdugoty habar berýär. Azerbaycanny öndürilýän elektrik enjamlaryny satın almak ve iyi vermek üçin 2 milyon dolar bölünüp berler. Rusiýanyň Ukrainada Azerbaycan bilen baglanşykly energiýa deskalaryna urýan zarbalar dowam etse, Azerbaycanyň häkimetleri öz ehtiýaçlyklaryndaky yaraglary Kiýewe geçirmek baradaky gadaganlygy hem ýatyryp biler. Bu habary Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň töwereginiň ýakyn Telegram kanallary habar berdi. Rusiýanyň Voyenkor Kochenik Telegram kanalynyň bir näçe çeşmäniň maglumatyny salgylanyp ýazmagyna görä, Baku eýam Ukrainaýa bermek üçin 122 mm we 155 mm artilleriýa toplarynyň önümçüligini ýola goýýar. Islenlik ýagdaýda karar kabul edildi. Meduza neşri Aliyev bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň eden telefon söhbetdeşliginde Russiýanyň golaýda Azerbaýjanyň Odessa sewtinde yerleşen neft ambarına uran zarbasyny ýadgaranlygyny belleýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Washingtondaky öýsüz ýaşaýjylary ol ýerden çykarmakçy bolýar. Men paýtagtymyzy odan ahyr bolşundan has ygtybarlygy ogodan ýer etmekçi bolýarmyn. Öýsüzler şäher merkezini hayal etmeni terk etmeli. Biz size yaşama üçün yer veririz. Yönü bir patağıttan uzakta olur. Cinayetçiler, sizin gidere yeriniz yok. Sizi değişli yerinize türmez alarız. Bunların kimmesi edil serketteki hali çalt amalaşırlar deyip Trump Truth Social Sosyal Ulgumunu yazdı. İsrail Gazı Zoluğunu'na Harba Perasiyanın teyze tapırına tayyarlanıyor. Onun maksadı Hamas hareketinin galın iki verkitmesine gödökçülüğü yolu koymak olur. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bu arada Yerusalim'de olan metruat yığınağını aitti. Onun sözlerine göre bu meyil namı Anklav'ın İngulü ilat merkezi olan Gazı şehrine karşı kurulacak hücum hem öğütün alır. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.